Cirkev sa rozlúčila so Svätým Otcom Františkom a za nového pápeža si zvolila Leva XIV. Čo zanechal prvý Argentínčan na Petrovom stolci a akým smerom kráča jeho nástupca z Ameriky? Významnú rolu zohrali počas roka aj slovenskí biskupy, a to hneď vo viacerých politických zápasoch. Môžu byť s výsledkom spokojní? A kto tých odchádzajúcich nahradí? O tom, aký bol rok 2025 a aké výzvy čakajú Slovensku a Svetovú cirkev v tom nadchádzajúcom, budeme diskutovať v relácii Zaostrené s bývalým výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a dnes farárom v Novej Lesnej Antonom Zielkovským a redaktorom Sveta kresťanstva z denníka Postoj Pavlom Hudákom. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekalák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam rímskokatolického kňaza a bývalého výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska Antona Zielkovského. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A redaktora Sveta kresťanstva z konzervatívneho denníka Postoj Pavla Hudáka. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem tiež za pozvanie.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie Rádia Lumen. A začneme rokom 2025 ako jubilejným rokom. Otec Zielkovský, ako by ste ho zhodnotili? Priniesol očakávané ovocie zmierenia a nádeje?
Tak to, či jubilejný rok, aké ovocie priniesie, viete, keďže je to duchovná záležitosť, tak to sa vlastne ukáže až časom. My sa teda môžeme iba hodnotiť to, čo sme videli, to znamená niektoré vonkajšie úkony alebo gestá, ktoré robil či už Svätý Otec, alebo všetky tie jubileá, ktoré boli stavovské a slavili sa v Ríme, alebo aj konkrétne veci na Slovensku, ale to konkrétne ovocie sa ukáže až časom a ja verím, že bude dobre.
Hoci Svetú bránu takto pred rokom otváral ešte pápež František, zatvárať ju už bude pápež Leo XIV. Pravdepodobne. Očakávali ste, že rok 2025 bude rokom sede vacante a priniesie cirkvi nového Petrovho nástupcu?
No, kto troška sledoval to, ako sa vyvíjal zdravotný stav Svätého Otca Františka, tak bolo mu jasné, že ten jeho život sa pomaly chýli ku koncu. Veď vieme, že on vlastne už začiatkom roka mal takú väčšiu zdravotnú krízu, už tam boli rôzne debaty a očakávalo sa, že to môže skončiť teda aj jeho smrťou. Potom vieme, že teda Pán Boh mu ešte doprial niekoľko týždňov a potom sa rozlúčil tak symbolicky na Veľkú noc a vlastne krátko na to hneď zomrel. Čiže očakával aj neočakával, lebo viete, to sa nedá úplne predvídať, ale v každom prípade už naznačoval ten zdravotný stav Svätého Otca, že teda naozaj asi jeho život sa chýli ku koncu.
Pán Hudák, odkedy ste vypočítali so scenárom možnej voľby pápeža?
Ťažko povedať, že počítali, ale možno aj tak novinársky, keď sme čítali tie správy, že pápež bol hospitalizovaný, myslím, vo februári, marci a prichádzali tie správy z nemocnice, že má zápal pľúc. Predsa zápal pľúc o 88-ročného človeka je vážna diagnóza. Hovorilo sa, že ten stav je nejasný a podobne. A lekári aj dosť podrobné, dávali dosť podrobné správy o zdravotnom stave Svätého Otca. My sme sa aj potom na to pýtali našich niektorých lekárov, aby vysvetlili tie diagnózy. Tak bolo jasné, že ten stav je vážny a nejak sme počítali, že môže sa stať čokoľvek a pripravovali sme sa na to. Jednak nechcem, aby to vyznelo nejak teraz morbidne, ale aj novinársky sme si pozerali a študovali, že čo sa deje po smrti pápeža, lebo však ľudia sa na to pýtajú a podobne. Ale na druhej strane sme dúfali, že ešte sa uzdraví a objaví sa, lebo predsa bol jubilejný rok, ktorý bol takou jeho srdcovkou a tešil sa na to, takže... Ale musím povedať, že potom ten pápež odišiel tak nečakane, lebo videli sme ho na Urbi et Orbi na veľkonočnú nedeľu, kde vyzeral dosť slabý, ale vyzeralo, že ešte by mohol požiť a potom zrazu nečakane v pondelok ráno prišla správa, že pápež odišiel do domu otca, ako to oznámil kardinál, tak bolo to taký mierny šok.
Ono, že ten jeho stav bol taký veľmi vážny, tam bol taký jeden taký zvláštny signál, lebo keď si možno pamätáte to, ako zomíral Jan Pavol II., tak krátko predtým vlastne jeden z tých popredných kardinálov vlastne zvolal verejné modlitby na námestí svätého Petra. A teraz, keď vlastne bolo urobené to isté, tak to už bol taký neklamný signál, že naozaj sa deje niečo vážne, že to už nie je len taká bežná situácia, nejaká bežná zdravotná komplikácia, ale že naozaj to môže vlastne skončiť aj teda úmrtím svätého Otca.
My sme možno očakávali, len doplním, že môže to prísť, keď bol v nemocnici, ale keď ho pustili, tak sme sa aj my možno tak upokojili, že ešte teda hádam, tu bude nejaký čas s nami.
Hneď po smrti pápeža Františka mnohí bilancovali, čo jeho pontifikát cirkvi a svetu zanechal. Otec Zielkovský, ako by ste so vstupom niekoľkých mesiacov zhodnotili Františkovo pôsobenie v úrade? Čo po Františkovi v cirkvi zostane a naopak, čo s ním možno odišlo?
Ako som to vnímal, tak mne sa najviac, teda som najpozitívnejšie som hodnotil dve veci. Takú jeho veľkú otvorenosť a ľudskosť, hej, voči rôznym sociálnym skupinám. A potom videl som u neho také, ja to volám, že púšťanie párov. To znamená, že on vnímal rôzne kontroverzie v cirkvi a rozhodol sa, aby tie debaty neprebiehali desi po tajme, pozadí, ale aby sa tie argumenty stali verejnými. Lebo viete, keď sa tie veci stanú verejnými, tak to stráca na takej istej sile a potom zároveň sa ukáže, či tie argumenty sú relevantné alebo nie. Lebo viete, hovorilo sa veľa o tom, povedzme o tej povestnej poznámke v Amoris Laetitia, že dokonca sám pápež dal možnosť biskupským konferenciám vydávať dokumenty, ako pristupovať ku rozvedeným a znovu zosobášeným. Ale treba povedať, že tá prax ukázala, že v podstate takmer nikto na to nejako nereagoval. A keď aj reagovali, tak spôsobom, ktorý bol viac tradičný, ako v niečom, poviem, že keby som použil politologický slovník, liberálny, hej. Čiže v tomto smere myslím, že on šiel na to takým dobrým spôsobom, lebo on musel vnímať to dianie v cirkvi v tých posledných rokoch od koncilu a skrátka chcel, aby nastala taká väčšia otvorenosť. A posledná vec, ktorú len poviem, synodalita. Synodalita v podstate nie je ničím iným ako snaha z môjho pohľadu uviesť druhý vatikánsky koncil do praxe tým, že začneme sa zaoberať nielen tou literou toho koncilu, ale hlavne jeho mentalitou.
Pán Hudák, vy to vidíte z toho mediálneho spektra rovnako, alebo...
Súhlasím s tým, čo hovoril otec Jolgovský, ale keby som to ešte mohol doplniť, urobil pápež veľkú reformu rímskej kúrie, otvoril možnosť byť na čele dikasterií, predtým to boli kongregácie, tiež sa jeho pontifikátu sa to takto premenovalo, možno tam byť aj laikom, napríklad Pavlo Rufini bol ako prvý laik, ktorý stal na čele dikasteria, je na čele dikasteria pre komunikáciu, alebo sestra Simona Brambiliová bola prvá žena rehoľnička na čele dikasteria pre zasvetených, čiže zmenil aj tieto veci. Potom upriamoval našu pozornosť aj na ekológiu, na utečencov, na ľudí na okraji. Čiže naozaj upriamil tú pozornosť cirkvi možno inde, ako sme boli zvyknutí v Európe. Takisto spomeniem neštandardné menovania kardinálov, že tradičné kardinálske mesta, ako je nebolo napríklad Praha alebo Benátky a podobne, kardinála nedostali a krajiny, ktoré nikdy kardinála nemali, diecezy, ktoré sú možno menšie ako nejaká farnosť na Slovensku, zrazu toho kardinála dostali. Čiže upriamil aj pozornosť na cirkev, ktorá je na perifériách. A ešte by som možno spomenul aj to, že umožnil požehnávanie párov v neregulárnych zväzkoch. Sa to tak možno zameralo len na tie páry, ktoré žijú v nejakom homosexuálnych vzťahoch, ale to sa aj napríklad tí, ktorí sú rozvedení a žijú v novom zväzku a nemôžu z nejakého dôvodu uzavrieť sviatostné manželstvo a podobne, takže ukázal aj tento rozmer a takisto hovoril o cirkvi, že to poď na nemocnica ukazoval na ten aspekt Božieho milosrdenstva, takže dalo by sa veľa o tom hovoriť, ja som to len takto akože zhrnul. A posledná vec, ktorú by som možno povedal, ako hovoril otec Jokovský, že občas možno tak nechali vypustiť tú paru, že podľa mňa tak rozčeril hladiny pokojných vod v cirkvi a teraz možno bude na novom pontifikovi, aby na to nadviazal a tak to nejak možno upokojil.
Ešte možno tá téma migrácie, tam naozaj to bola taká jeho srdcovka, veď on sám vlastne potomok talianských migrantov v Argentíne a navyše jeho prvá pastoračná návšteva, pokiaľ si pamätám, bola na ostrove Lampedusa, hej, čiže zase venoval sa tejto téme. Chápem, že možno v tej strednej a východnej Európe to asi nebola téma, pre ktorú mu všetci tlieskali, ale zase keď to tak vezmeme prakticky, tak vlastne tie územia nie sú jednoliaté, to znamená, všade nájdeme množstvo sociálnych skupín, množstvo národov, národnosti na Slovensku, čiže tá migrácia je takou prirodzenou súčasťou života spoločnosti a naozaj treba hľadať spôsoby, ako spolužiť a pomáhať si a asi nie je vždy na mieste sa tomu, že úplne brániť.
Bolo tu spomenutých viacero tém, či už teda migrácia, sexuálne zneužívanie, fiducia supplicans, teda požehnovávanie aj teda homosexuálnych párov. A toto boli možno témy, ktoré pápeža Františka robili v tých liberálnych alebo liberálno-mediálnych kruhoch, si vyslúžil označenie za liberála, hoci na druhej strane hovoril aj slova ako napríklad, že potrat je vražda, že gender ideológia je veľmi problematická. Že kde by ste možno tak spätne zaradili pápeža Františka na tom pomyselnom politologickom meradle medzi liberálom a konzervatívcom, pretože v istom období to pôsobil, ako keby si každý do neho projektoval niečo to svoje.
Keby som to povedal na desenie, povedal by som to tak, že bol to konzervatívec s lepším PR. To znamená, že teda naozaj hovoril vlastne to isté, čo ho predchodcovia, lebo on vlastne nič zásadné úplne nezmenil. Akurát, že dokázal to hovoriť spôsobom, ktorý bol ľudskejší, otvornejší. Ja dokonca som mal niekedy taký pocit z tej jeho komunikácie, také tie temperamentnejšie, že on to, kto vie, čo niekedy nerobil aj na schvál, viete, že povedzme tie oznáme preslovy na palube lietadiel. Ja dokonca hovorím aj študentom, keď učím fundamentálnu teológiu, že v podstate toto je, že tie jeho príhovory na palube lietadla, to je vlastne prejav jeho riadneho magistéria. Hej. Čiže to nie je len tak, že on si čosi kdesi povedal, aj keď to niekedy tak vyznievalo a je pravdou, že...
To pôsobilo aj metúco?
Pôsobilo to metúco a niekedy sme sa z toho tak troška v úvodzovkách smiali, že pápež niečo na tej palube povie a potom mesiac vysvetľuje tlačové stredisko Svätej stolice, že ako to vlastne myslel. Hej. Čiže, ale on zdá sa, že si to tak troška užíval a jemu to neprekážalo.
Ako novinárom?
Bol proste spontánny a treba zase brať, že aj keď pápež niečo povie, možno niektoré veci je pravda, že nepovedal úplne presne, možno ako človek, nebol nejaký, on nebol možno nejaký teológ, teda bol teológ určite, ale skôr bol viac tak pastoračný, čiže volil ten pastoračný prístup, takže neprekážalo nám to a ja si myslím, že aj mnohé veci, ktoré tak povedal, opäť rozvidel tú hladinu tej pokojnej vody a potom sa vďaka tomu možno tak viac diskutovalo a podobne.
Teda bolo o čom písať?
Nedialo to, ale hovorilo sa o tých veciach, že možno mnohé dôležité témy potom aj takto nejak otvorila. Aj keď hovoril otec Jelkovský, že mal možno to PR lepšie, tak áno, ale pápež vedel, ako bol katolík. Vedel povedať, že hriech je hriech, ale zároveň mal veľké srdce aj pre ľudí, ktorí sú na okraji cirkvi, ktorí možno z tej našej tradičnej katolíckej náuky troška možno vytrčajú, že žijú v tých neregulárnych vzťahoch, alebo majú možno pocit, že cirkev sa im vzdialila, alebo nemôžu z nejakých dôvodov chodiť k sviatostiam a tak. Čiže aj týchto ľudí sa nejak snažil možno začleniť, ale áno, ako ste spomínali, vedel jasne povedať, potrat je vražda. Dokonca si spomínam na jeho jednu z posledných apoštolských ciest do Belgicka, ktorá skončila tak trošku rozpačito, kde veľmi kritizoval eutanáziu a potraty, čo Belgičania neprijali dobre. Čiže vedel aj naraziť.
Myslím, že on v podstate sa snažil nejako reagovať aj na jednu vec, ktorá sa zdala byť takou domenou Benedikta XVI, ale on sa toho tiež ujal a to bola tá nešťastná téma toho sexuálneho zneužívania, lebo myslím, že on tak intuitívne, aj keď to úplne otvorene vždy nehovoril, ale podľa mňa cítil, že za tým je ten problém klerikalizácie toho cirkevného spoločenstva. On keby sa snažil o takú deklerikalizáciu, nie v zmysle, že by chcel meniť hierarchiu cirkvi, to určite nie, ale uvedomoval si jednu vec, že vlastne ten klerikalizmus v tej negatívnej podobe, ktorý je hoden kritiky, vlastne je zneužívanie moci. Lebo sexuálne zneužívanie je iba keby špičkou ľadovca. Zneužívanie moci sa týka mnohých iných oblastí cirkevného života, nielen tejto témy, ale táto je taká, aby som povedal, najviac viditeľná. A samozrejme, keď o tom hovoril, tak vyvolával silnú averziu, lebo je logické, že časť ľudí mu nie celkom rozumela. Niektorí mali pocit, že teda chce meniť nejakú doktrínu alebo nejaké vnútorné nastavenie cirkvi, čo si myslím, že nebolo jeho zámerom a vlastne aj tá prax ukázala, že tak naozaj nebolo. Ale to, že chcel, aby teda tá cirkev bola ľudskejšia a aby sa tá moc nezneužívala na žiadnej úrovni, tak to asi myslím, že v tomto trafil klinec po hlavičke. A toto podľa mňa je jedna z tých vecí, v ktorej rozhodne treba pokračovať. A tá synodalita je vlastne nástrojom, ako v tej ceste vlastne nejako pokračovať. Dúfajme, že to neskončí, kde si v stratene.
Kardináli na konklave si za 3 dní zvolili nového rímskeho biskupa. Vybrali si Augustiniana, kardinála Roberta Prevosta zo Spojených štátov amerických, ktorý si vybral meno Leo XIV. Ako podľa vás začal vo svojom úrade pán Zielkovský?
Opatrne, veľmi opatrne. Takto, myslím, že on si je vedomý toho a bolo to vnímať od začiatku a stále to ešte cítiť, že to vnútorné prostredie je po Františkovi oveľa viac také vnútorne diferencované aj teda také rozoklané, hej, ako bolo predtým. To znamená, on myslím, že momentálne zdá sa, že má takú taktiku, že neprilievať olej do ohňa, snažiť sa prijímať všetky rozumné argumenty a ísť naozaj po malých kročikoch tak, aby nevyvolal odvolával alebo nedával dôvody k nejakej ďalšej, k nejakým ďalším sporom alebo nejednote. Ale myslím, že to, ako naozaj chce to celé riadiť, sa ukáže až potom, keď urobí naozaj že nejaké veľké personálne nominácie, ktoré zatiaľ neboli, takže čakáme vlastne.
Vo viacerých krátko po Levovom nástupe do úradu zarezonovali dva protichodné momenty. Pápež najskôr prijal amerického kňaza Jamesa Martina, známeho pastoráciou LGBTI ľudí, no krátko na to opäť povolil slavenie tridentskej svätej omše priamo v bazilike svätého Petra. Je toto spôsob, akým chce nový pápež spájať rozdielnú cirkev, pán Hudák?
Neviem, či je toto spôsob, ale vidíme, že pápež prijíma všetkých, aj na audienciách ľudí, aj tradicionalistov, keď takto povieme, aj tých liberálnejších. A to, že povolil slúžiť svätú omšu bazilike svätého Petra Tridenskú, tak myslím, že to bolo v rámci púte tradicionalistov do Ríma. Pápež František proti tomuto prúdu v cirkvi zakročil, okrem iného argumentoval aj tým, že z týchto prúdov prichádza možno taká až príliš silná opozícia voči nemu. Mnohé tieto prúdy spochybňovali autoritu pápeža, rozhodnutie biskupov a pôvodne mal na to svoje dôvody. Takže ja to tak možno vnímam, že pápež chce aj s týmto prúdom sa možno tak trošku zmieriť, dať im druhú šancu. Videli sme, že aj pri prvých omšiach, ktoré slúžil, tak koncelebrovali tam pri oltári kardináli, ktorí možno majú bližšie k týmto prúdom. Takže vnímam to, že áno, ako hovoril otec Jelkovský, že možno sa snaží o nejaké také zjednotenie a našľapuje opatrne, ale sa na druhej strane ja som presvedčený alebo očakávam, že ako náhle urobí možno nejaké ráznejšie rozhodnutie v rámci cirkvi, tak opäť to vyvolá možno nejakú polemiku, nespokojnosť niektorých strán. A obávam sa, že v dnešnej dobe a spoločnosti sme tak rozdelení a každý si myslí, že má právo na ku všetkému sa vyjadrovať, možno aj v rámci cirkvi, že obávam sa, že akokoľvek v niektorých oblastiach, lebo akékoľvek rozhodnutia príjme, tak niekto bude hlasno protestovať a nahnieva niektorých ľudí.
Áno, hoci otázka napríklad je tá, že či je momentálne vôbec nejaká taká téma, ktorá by si žiadala nejaké že úplne zásadné rozhodnutie. Lebo viete, keď zoberieme tie doktrinálne otázky, tak tie sú viac menej jasné. Dobre, bežia nejaké študijné skupiny, ale poviem takto, že zatiaľ sa mi nezdá, že by mal koho čím nahnevať. To znamená, keď pôjde v tej linii, ktorá je teraz, tak a bude udržiavať tú komunikáciu. Samozrejme, bude musieť reagovať na nejaké extrémy, to každý, ale zatiaľ nejaví sa mi nejaká taká, že téma, kde by musel urobiť nejaké zásadné vyhlásenie alebo zaujať nejaké zásadné stanovisko, ktoré by vyvolalo nejakú že veľkú averziu v nejakej časti cirkvi. Hej, že ona si v nejaký dokument do požehnávania párov vydávať nebude, hej, takže ale túto tému asi nebude nejako rozvíjať.
Neočakávate, že by ho ani revidoval?
Ťažko povedať.
Možno niektoré veci bude treba možno nejak ujasniť, utriasť, ale s tým, čo hovoríte, tak ja už som videl, že možno v nejakých menších skupinách narazil s najnovším dokumentom, ktoré vydalo Dikasterium pre náuku viery, kde vysvetľovalo, že pána Mária spoluvykupiteľka je teologicky nesprávna. Už to som videl, že nahnevalo niektoré kruhy v cirkvi, ktoré to nevedia prijať. Ešte to tak akože obhajovali, že no, veď to ani nie je práca si pápeža Leva, ale kardinála Fernandeza, ktorého tam dosadil pápež František, že ešte mu to tak dávajú za vinu. Ale to chcem povedať, že to ešte možno taká malá vec a už niektorí ľudia sa tak trošku búria, takže
áno.
Teraz, ako hovoríte, možno nie sú nejaké veľké veci, ale oni časom určite prídu.
Áno, hoci v tejto konkrétnej téme napríklad bola tendencia, aby naozaj táto téma bola odsúvaná do uzadia, akurát, že nikto nečakal, že to bude hneď povedané v nejakom dokumente, ktorý je oficiálnou pozíciou, ale to, že tá téma sa dávala desi nabok, to proste bolo cítiť aj roky predtým, že to je tak.
Aké vy máte vlastne očakávanie od pápeža Leva?
Očakávania, tak samozrejme, že aby teda bol tým, kto bude strojcom jednoty. A myslím, že treba klásť čoraz väčší dôraz na ekumenizmus a medzináboženský dialog, lebo v tomto svete, ktorý je, poviem taký, že aj sekularizovaný, a hlavne to vidíme na západe, tak tie cirkvy stávajú sa postupne všetky nejakou takou že hodnotovou menšinou a budú stále viac odkázané na to, aby spolupracovali. A teraz nemyslím možno, že len samotné cirkvy, dokonca v takom tom širšom slova zmysle môže ísť aj o spoluprácu so židovskou náboženskou obcou, dokonca viem si predstaviť niekde aj spoluprácu povedzme s islamskou komunitou, s moslimskou komunitou. Čiže toto si myslím, že sú oblasti, kde by asi mohol niečo urobiť. A zdá sa, že on aj tú cestu videl, lebo videli sme to už aj pri jeho ceste do Libanonu a Turecka, keď bol v Nicei, takže že on asi si uvedomuje tento rozmer. No a samozrejme, že ako hovorí aj Sväté písmo, posilňovať bratov a sestry vo viere, lebo však preto je hlavou cirkvi, aby nám dával nádej, takže toto je tak, aby som povedal, že prirodzená súčasť jeho poslania.
Čo možno očakávate od toho, že sa hneď na úvod uchopil témy umelej inteligencie, ktorá je momentálne veľkou témou aj v sekulárnom svete?
Tak je dobré, že to robí, lebo veď to je tak. Cirkev niekedy v minulosti možno urobila tú chybu, že niektoré témy, ktoré boli spoločensky veľmi také preferované, tak sa cirkev k nim nevyjadrovala a potom k tej téme im v podstate obrazne povedané nám ušiel vlak. Hej, to znamená, vždy je lepšie do tej témy vstupovať na začiatku, keď ešte máte šancu do toho niečo vniesť, ako potom, keď to stanovisko je hotové, alebo tá nejaká pozícia je hodnotová a potom už je ťažko do toho nejakým spôsobom vojsť. Takže pohodnotím to pozitívne.
No tak, čo vaše mediálne očakávania?
Mediálne mňa napríklad pápež prekvapil, že každý týždeň chodí teda do Castel Gandolfa. To je tiež také zaujímavé, že pápež František, ktorý do Castel Gandolfa vôbec nechodil, tak pápež Leo tam trávi každý útorok. A vždy vlastne, keď v útorok večer odchádza, tak dáva novinárom spontánne vyhlásenia, odpoveda na otázky, robí to skoro každý útorok, tak to je tiež pre mňa také zaujímavé, že odpoveda aj na aktuálne politické situácie a je to možno aj taký prvý pápež, ktorý sa postaví pred kameru, dajú mu novinári mikrofón a odpoveda proste postojací, aj keď pápež František mal predtým nejaké rozhovory, tak buď to bolo na palube lietadla, alebo niekde pripravené rozhovory v televízii. A takisto, ako novinár možno očakávam, aj ktorý píše o týchto náboženských veciach, že bude taký jasnejší. On je aj cirkevný právnik, čiže očakávam, že možno niektoré veci, ktoré načal pápež František a myslel ich aj dobre, ale nie sú možno tak úplne jasné a vyvolávajú otázky, že to možno tak učeše a dá tomu taký pokojne to...
Tak rozhodne nemôžeme očakávať v jeho prípade Františkovú živalnosť na palube lietadiel, to asi nie. Hej.
To znamená, to sme už videli po prvej ceste v Turecku.
Áno, to znamená, on bude naozaj v tomto oveľa opatrnejší a presnejší a myslím, že tlačové stredisko v tomto bude mať ľahšiu prácu, ako to malo kedysi. No.
Aj tí, čo ho poznajú, vlastne hovoria, že on je taký, že si vypočuje názory, zamyslí sa a potom robí rozhodnutia, že to robil už ako aj šéf Augustinianov, takže dá sa očakávať, že pôjde.
Počuli sme to v zásade už aj pri jeho prvom prihovore, keď sa prihovoril po zvolení, že to bolo veľmi štrukturované a jednoducho...
On to bol vlastne napísané, to bolo veľmi špecifické, lebo ja keď som pozeral, povedzme, prihovory pápežov po zvolení z tých minulého storočia, ja neviem, či vôbec niekto mal napísaný prejav po zvolení. Myslím, on ho čítal, pokiaľ si pamätám, mal tam pred sebou nejaký papier, hej, čiže...
Si nepamätám, ktorý pápež, ale myslím, že v minulom storočí sa prvýkrát stalo, že pápež vôbec po zvolení niečo povedal spontánne. Predtým dali pápež len požehnanie a áno, čiže asi keď ho zvolili, tak si ešte asi sadol a napísal niečo, že...
Alebo možno to už mal pripravené, keď išlo do tuhého.
Tak to možno, to by som neočakával. Prekvapilo by ma to, keby to tak bolo, ale nedá sa to vylúčiť, to je pravda.
Ja si predstavím, že pri tom konklave už keď videl, že už má dosť hlasov, ale ešte to možno niekde dopočítavali, tak si už možno aj premýšľal, že aké meno si zvolí a čo povie, že...
Nie, možno nám to raz presadí, ako to bolo.
Uvidíme. O pápežovi Leovi sa vie, že tento rok mal ešte ako kardinál prevoz navštíviť Slovensko hneď niekoľkokrát. A po poslednej prezidentovej audiencii vo Vatikáne Peter Pellegrini povedal, že Svätý Otec by rád onedlho prišiel aj na Slovensko. Otec Zielkovský, predpokladáte, že sa to môže stať už v roku 2026?
Čo bude v budúcom roku, to neviem, ale myslím si, že ten jeho úmysel môže byť reálny, lebo on tým, že tú krajinu pozná a mal tu byť v tom roku trikrát dokonca, to znamená, že vie, kam ide, pozná tu ľudí, tá krajina ho zaujíma, má tu nejaké kontakty, čiže bolo by také prirodzené, keby sem prišiel. Otázka je, čo mu ešte k tomu povie štátny sekretariát, lebo predsa len by to bolo relatívne krátko po návšteve pápeža Františka.
5 rokov.
Čiže to nie je zase taká dlhá doba, je tu množstvo iných krajín, ktoré sú aj väčšie, dôležitejšie, ale je to samozrejme o ňom, ako to on vyhodnotí a potom možno, že aj tým, že má pri sebe slovenských spolupracovníkov, má tam dvoch ceremonárov, ktorí sú Slováci, takže viem si predstaviť, že aj oni môžu zohrať nejakú rolu v tej komunikácii o tom, že prečo áno. Na plus nejaká diplomácia a kontakty, ak naozaj si s niekým sadne podobne, ako si sadol teda v úvodzovkách pápež František s pani prezidentkou Čaputovou, tak si viem predstaviť, že všetko je možné.
Možno nejaké východoeurópske turné? Alebo nejaká rola v rámci konfliktu na Ukrajine?
Naozaj to je ťažké predvídať. Ako je to otvorená vec, ale je pravdou, že keď sa takéto návštevy plánujú, tak veľmi často sú spojené s nejakou oficiálnou príležitosťou k niečomu alebo teda s nejakou návštevou. Takže je to naozaj o tom, že ako bude prebiehať nejaká debata, komunikácia. A potom podstatné je to, aby konferencia biskupov Slovenska mu poslala pozývací list. Lebo pán prezident si ho môže pozvať, to má samozrejme v jeho moci, ale on bez pozvania miestnej biskupskej konferencie asi by nikam nešiel. Ale zase myslím, že Slovenská biskupská konferencia s tým žiaden problém nebude.
Pán Hudák, máš odhad?
Keď povie pápež alebo Rím, že niečo bude v blízkej dobe, tak v prípade pápežovej návštevy to môže byť aj o 3-4 roky. Pápež apeloval, že by rád navštívil sever Afriky, rodisko svätého Augustína, spomínal, že by chcel ísť aj do Južnej Ameriky, Paraguaj, Peru, Argentína, do rodiska pápeža Františka. Takže ja tak možno očakávam osobne, že skôr sa vyberie do týchto krajín, Slovensko možno bude niekde v druhom, treťom rade, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť, nič nie je vylúčené.
Viac o cirkovnom roku 2025 budeme hovoriť s kňazom Antonom Sielkovským a novinárom Pavlom Hudákom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši. Každý zvlášť v jubilejný rok je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svätou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje, pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapák žitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí. Prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje, pútnikmi nádeje. V teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje, nádeje, pútnikmi nádeje.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je zhodnotenie diania v cirkvi v roku 2025. Hostiami v štúdiu sú bývalý výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Sielkovský a redaktor Sveta kresťanstva z denníka Postoje Pavol Hudák. Páni, presuneme sa z Vatikánu na Slovensko. Intenzívny rok totiž zažila aj slovenská cirkev a svoju rolu zohrala hneď vo viacerých politických zápasoch, či už hovoríme o novele školských zákonov, ale aj o tesnom schvaľovaní novely ústavy. Môžu byť slovenskí biskupy so svojím vplyvom na politiku po tomto roku spokojní, pán Zielkovský?
Tak viete, to má také dve roviny. Jedna rovina je tá, že to, čo my nevidíme, hej, to znamená, iste prebiehali nejaké debaty, diskusie, lebo zase v tomto myslím si, že oni sami si uvedomovali závažnosť niektorých tém a snažili sa to nejako ovplyvniť. A druhá rovina je tá, že ako to návodok vyzerá, ako to dopadlo. Tú vnútornú rovinu hodnotiť nedokážem, lebo to som pri tom som nebol. Tá vonkajšia rovina je taká, že v niečom podľa mňa byť spokojní môžu. A v niečom možno, že menej. Hej, lebo,
čom teda?
Lebo tak myslím, že napríklad rovina novely ústavy, tak tam podľa mňa spokojne byť môžu, lebo tá novela ústavy schválená bola.
Podporili ju?
Podporili ju, áno, hej, napríklad pri tých školských zákonoch tam, neviem, aké boli ciele, hej, konferencie biskupov tejto veci, ale tam sa to javí také nie celkom úplne jasné, lebo vieme, že aj tie stanoviská vyvolávali troška aj u samotných veriacich ľudí niekedy také rozpaky, ale naozaj mohlo to byť aj tým, že nie všetko bolo verejné a komunikované. Ale niekedy bol ten dojem, ako keby viacerí z nich mali k tej téme troška taký rozdielný postoj, aj keď stanovisko konferencie biskupov, ktoré išlo cez tlačové spravy, bolo jednotné. Hej. Čiže, a potom druhá vec je tá, že čo tie školské zákony ukážu v praxi, ako sa to bude aplikovať. No.
Ako to vidíte vy, pán Hudák? Využila cirkev tento rok dostatočne svoj vplyv na presadenie svojich záujmov?
Ťažko povedať, neviem, či mali stanovené na začiatku nejaké záujmy, aké majú, ale ako hovoril pán Zielkovský, videli sme to pri tých školských zákonoch, ja som to aj tak novinársky možno vnímal niekedy tak rozpačito, že bolo napríklad stretnutie predsedu konferencie biskupov Slovenska a ministra školstva a potom hneď minister školstva dal nejaké vyhlásenia, kde si pochvaľoval to stretnutie a nejak ho tak myslím, že pozitívne zhodnotil. Potom KBSK neskôr už len chytala zajaca za chvost a to nejak korigovala. Čiže...
Na druhej strane bol to aj trnavský arcibiskup, ktorý na začiatku školského roku zvonil proti týmto školským zákonom.
Áno, tam sme videli tu možno také rozdielne možno pohľady na biskupov, že niektorí možno viac sadili na tie rokovanie a nechceli robiť možno nejaké protesty, že poďme rokovať. Ďalší zvolili možno túto cestu. Zas na druhej strane aj biskupy majú k niektorým veciam alebo spoločenským udalostiam iný názor a vyjadria ho, nie je to vôbec zlé, že v zahraničí to vidíme bežne, že napríklad americkí biskupy vidia niektoré veci inak a aj polemizujú o tom aj verejne, takže na tom nie je vôbec nič zlé. Ale podľa mňa áno, tá téma školstva bola taká možno rozpačitá, že tí biskupy asi nevyrokovali to, čo chceli.
Ono, k tomu školstvu mne napadla ešte jedna taká poznámka, že v podstate mne sa to javí tak, že to, aká bude prax, bude veľmi závisieť od toho, kto bude ministrom školstva. Lebo viete, to môže skončiť aj dobre a môže to skončiť aj zle, lebo to je napísané takým spôsobom, že je to dosť ponechané nechcem vraviť, že svoju vôľu, ale na rozhodnutie konkrétnych nejakých autorí, čiže je to také otázne skôr. Myslím si, že možno, že mali by sme si ako cirkev z toho vziať také troška ponaučenie, že otázkou napríklad, či by sme nemali aj v rámci cirkvi možno viacej vsadiť na nejaký ten pilier toho samofinancovania toho cirkevného školstva. Nehovorím, že v úplnej miere, ale vidíme teda, že nedá sa v týchto veciach úplne spoľahnúť na štát, ktorý je tak si môže v tomto robiť troška tak, čo chce. Čiže a keďže chceme tie školy zachovať, nemali by sme byť v takej situácii, aby existencia škôl vyslovene závisela od toho, či nám ten štát peniaze dá alebo nie. Lebo viete, to je tak, tie deti sa do tých cirkevných škôl hlásia, my ich nezoberieme z nejakého dôvodu, lebo nie sú peniaze. Tak viete, my sme ich v podstate v tomto zmysle stratili. Hej. Čiže toto podľa mňa je príliš veľká priorita na to, aby sme to nechali len tak plávať. Čiže možno, že bolo by dobre si z tohto vziať takéto ponaučenie.
Veľkou politickou témou roka 2025 bola aj spravodlivosť. Viacerí možno aj veriaci očakávali, že by sa biskupi mohli vyjadriť možno k niektorým krokom vlády Roberta Fica v tomto smere. Mala cirkev mlčať, alebo sa mala ohlásiť, alebo mala teda žiadať o slovo aj v tejto téme viac?
Tak myslím si, že cirkev v tej téme bola veľmi opatrná a niečo ma rozumiem prečo, lebo viete, to je tá téma spravodlivosti, ona bola vlastne postavená tak trocha, ako bola veľmi polarizačná, A stalo to, že keď to poviem tak politologicky, že opozícia versus koalícia. A teraz viete, keďže cirkev sa snaží mať, ako poviem, že všetkých na svoje lodi v úvodzovkách, hej, to znamená stará sa o všetkých, tak viete, no vstúpiť do takéhoto ringu a teraz povedať, že kto je dobrý a kto je zlý, tak znamená, ako keby, že vniesť nejakú politickú mienku na túto tému a riskovať, že časť ľudí to proste zle pochopí a potom sa postaví proti vám. Hej. Čiže rozumiem tie opatrnosti. Áno, samozrejme, že dá sa debatovať o tom, či naozaj neboli niektoré body, keď bolo možno potrebné aj niečo konkrétnejšie povedať, niečo hlasnejšie. Zase by som napríklad nevylučoval, že niektoré také veci v pozadí, kde si zazneli, neboli komunikované verejne. Hej, lebo veď vieme, že politici sa s biskupmi stretávajú pri rôznych príležitostiach, takže viem si predstaviť, že nejaké veci komunikované boli, ale tým, že neboli povedané verejne, tak rozumiem tomu, že verejnosť to môže vnímať tak, ako keby tá téma pre cirkev nie príliš existovala.
Vám teda nechýbal povestný hlas biskupa Baláža z minulosti, ktorý nemal problém vyjadriť sa aj k týmto politickým témam?
Ťažko povedať, lebo viete, biskup Baláš bol jedinečný. Hej? To znamená, že neviem, či niekto zo súčasných biskupov je v takej, že osobnej nejakom osobnom nastavení pána biskupa Baláža. Ten hlas, no, asi by niekedy mal zazniť, ale hovorím, treba v tom zachovať takú istú opatrnosť. A potom viete, jeho hlas zaznieval v 90. rokoch, keď bola úplne iná politická situácia. Dnes sme zase desi úplne inde. Čiže neviem, či je to úplne prenosné, to, čo bolo vtedy na dnešok.
Rozumiem, zaznieval aj v roku 2008-2009, kedy boli tiež rôzne problematiky alebo teda polemiky na túto tému. Pán Hudák, čo váš názor na tento pohľad? Mala byť možno cirkev v rámci tém o korupcii a spravodlivosti aktivnejšia?
Súhlasím s tým, čo hovoril pán Zielkovský, že naozaj, ak začnú predstavitelia cirkvi kritizovať nejakú politickú stranu, tak môžu si nahnevať čas veriacich, lebo aj tá spoločnosť vidí niektoré veci na politiku inak. Ja by som sa ešte možno vrátil k tomu financovaniu tých cirkevných škôl, že to je podľa mňa také memento pre cirkev, že teraz štát siahol na peniaze cirkevným školám, ak sa nerozhodnú zapojiť do obvodov a nebudú prijímať deti tak, ako im to určil štát. Lenže mám pocit, že cirkev na Slovensku, možno platy duchovných hlavne, sú ešte dosť viazané na štátny rozpočet. A čo ak tu príde iná vláda a iný minister, ktorý zmení zákon a postaví cirkev do inej nepríjemnej situácii a siahne cirkvi na peniaze niekde inde a zrazu budú musieť diecézy vyriešiť, že čo s platmi duchovných. Alebo je cirkev pripravená na to, že možno veriaci budú musieť uživiť toho svojho farára, ako je to v nejakých krajinách, že na Slovensku je veľmi dosť ten problém ešte, že cirkvi, a nie len katolícka, ale tá je teda najväčšia, sú dosť odkazané na nejaké zákony a svojvoľu politikov, čo sa týka peňazí, a môže to prísť úplne nejaká liberálna vláda, ktorá nebude mať dobré vzťahy s cirkvou a môže siahnuť na peniaze. Čiže cirkvi by mali naozaj rozmýšľať, že nie len ako financovať cirkevné školy, ale aj ďalšie veci. A to ja si aj kladiem otázku, netvrdím, že to tak je, že či sa možno aj niektorí predstavitelia cirkvi neboja možno hlasnejšie ozvať pri niektorých veciach, lebo vedia, že štát nás platí. Nám to ešte, keď som bol na vysokej škole na Katolíckej univerzite v Ružomberku, a o čom má profesor Zasempa, tak on nám tak niekedy hovoril, že my kňazi a biskupy máme v Poľsku väčšiu slobodu v tom, že nie sme tak odkazaní na štát ako vy na Slovensku. Čiže si môžeme aj slobodnejšie povedať, čo chceme. A ja si na tie jeho slova vlastne často spomínam. Takže to je podľa mňa taká výzva pre cirkev do budúcna, nie len pre biskupov.
S tým som v podstate aj súhlasil. Ono tam ide o to, že to je taký komplexnejší problém, otázka toho financovania, viete, lebo my tu máme, povedzme, nejaký zákon o financovaní cirkvi, ale chýba napríklad čiastočná dohoda o financovaní teda medzi Slovenskou republikou a Svätým stolcom, lebo keby takáto dohoda existovala, tak dávalo by to vyššiu právnu istotu ako to, čo je teraz. Hej? Čiže bolo by to iné. A samozrejme, že máte pravdu v tom, že tá prílišná odkázanosť na štát môže v niečom tú cirkev robiť zraniteľnou alebo zraniteľnejšou. Ja to poviem troška s takou nadsázkou, možno tak nepekne, že ono je to vždy tak trocha ako taká, taká hra mačky s myšou, hej, ten štát versus cirkev, to znamená, tá mačka raz je červená, raz je modrá, raz neviem aká, ale furt je to len mačka, hej, čiže viete, tá cirkev, keď to nepekne poviem, vždy je v pozícii toho slabšieho, to znamená, že je odkázaná na niektoré veci a samozrejme áno, pripúšťam, že desi v podvedomí môže byť aj môže sa s tým kalkulovať, že tak nechoďme do nejakých sporov alebo nevytvárajme situácie, ktoré môžu v podstate spôsobiť nejaké problémy. Hej. Čiže áno, to beriem, že to je tak. No.
Ale je to vlastne dôsledok komunizmu, kde cirkev prišla o majetky, mnohé sa znehodnotili a tým pádom je tu už nejaký systém 30 rokov po totalite, ktorý asi dôsledok toho komunizmu. Česi išli na to trochu inak, ale tiež majú to tam náročné vlastne.
Prejdeme k ďalšej téme. Výrazným momentom roka bol aj predvečer 17. novembra, keď zástupcovia katolíckej, evanjelickej cirkvi a všetkých cirkví v ekumenickej rade pri spoločnej bohoslužbe v historickej budove Národnej rady odprosovali za hriechy a previnenia voči spoločnosti, ospravedlňovali sa za arizáciu, fyzické a duchovné zneužívanie či kolaboráciu s nacizmom a komunizmom. Otec Jilkovský, akú tvár cirkvi na Slovensku to ukázalo?
Podľa mňa bol to veľmi výrazný krok pred, lebo vlastne bol to precedens, čiže dovtedy sa nikdy nič také nestalo. A aj keď v posledných, povedzme, 20 rokoch už ten vzťah medzi cirkvami alebo aj s tou židovskou náboženskou obcou sa výrazne zlepšil a posunul k lepšiemu, ale predsa len to, tie vzťahy, to nie je len posledných 20 rokov, ale to sú celé stáročia. A tam tých vecí, ktoré naozaj, že neboli dobré, tých je veľa. Hej, to znamená, že bolo za čo si povedať navzájom prepáč. Teraz je skôr o to, aby to, čo dokázali urobiť, povedzme, tí najvyšší predstavitelia cirkvi, aby to, poviem tak, že či už ten klérus, alebo tí laici nejakým spôsobom uviedli do praxe, aby teda ten duch toho zmierenia sa potom nejakým spôsobom preniesol aj do tých jednotlivých komunít, tých jednotlivých cirkvách alebo náboženských spoločnostiach. Ale je to dobrý obraz v každom prípade.
Pán Hudák, vy ste napísali, že cirkvi urobili silné gesto, no po slovách by mali nasledovať skutky, aby sa o 25 rokov neospravedlňovali za to isté. Ako ste to mysleli?
Myslel som to asi tak, že ako v cirkvi by sa mali poučiť, aj my členovia cirkvi by sme sa mali poučiť z chýb, ktoré sa stali v minulosti a možno naozaj aj to, čo ste sa pýtali pred chvíľou, že nebáť sa hovoriť, keď máme hovoriť, nebáť sa mlčať, keď treba mlčať. Vždy tu bude pokušenie moci, pokušenie kolaborovať možno s nejakou politickou mocou, ktorá tu je. Vždy tu bude nejaké pokušenie možno aj zabúdať na tých najslabších a podobne, takže asi týmto som to myslel. A ešte k tomu dňu odpustenia mňa možno tak aj mrzelo, že médiá, ktoré rady píšu o prešľapoch cirkvi a o škandáloch, si túto udalosť nejako veľmi nevšimli. A bolo to pritom silné gesto pre mňa. Ja som tam bol ako novinár a mal som až zimomriavky, keď boli tam zastupcovia židovskej náboženskej obce a predstavitelia cirkvi naozaj prosili o odpustenie napríklad pri zlyhaní počas režimu, ktorý tu bol počas druhej svetovej vojny, alebo sa ospravedlňovali za arizáciu a podobne. Takže len škoda, že sa to tak možno si to nevšimli aj ostatní.
Rozumiem. V konferencii biskupov Slovenska sa tento rok začala generačná obmena. Biskupa ordináriátu ozbrojených síl Františka Rabeka nahradil kapucín Pavol Šajgalík, svoju rezignáciu do Vatikánu poslal aj grécko-katolický biskup a bratislavský eparcha Peter Rusnák, košický arcibiskup a šéf KBS Bernard Pober a na konci roka aj žilinský biskup Tomáš Galis. Otec Jilkovský, akých biskupov prinesie rok 2026 Slovenskej cirkvi?
Tak to závisí samozrejme od nejakých šetrení a od aj teda nejaké finálne pozície pána Nuncia od toho, čo povie dikasterium pre biskupov. A je otázka, či ako rýchlo to pôjde, lebo to sú veci, ktoré majú nejaké svoje tempo a ťažké to predvídať. Špeciálne povedzme v prípade pána arcibiskupa Bobera, ktorý, neviem ako sa to rieši teraz, ale voda, kedy bola prax taká, že ak biskup, ktorý dovršil 75 rokov, bol zároveň predsedom biskupskej konferencie, tak väčšinou zostal až do konca svojho mandátu, až potom vlastne došlo k jeho výmene.
Ale ten končí tak v septembri, myslím, budúci.
Áno, jemu myslím, že končí mandát v jeseni budúceho roka, to znamená, že ale bolo by to troška také nasluhovanie. Čiže a v tomto samozrejme, že Svätý Otec je slobodný, takže uvidíme, aká reakcia príde. Ale a potom to veľa závisí aj od tých samotných biskupov, lebo viete, niekto môže aj už predtým naznačovať, povedzme, cez apoštolskú nunciatúru, že nemá v úmysle pokračovať a že bol by rád, keď bol hneď vymenený. My nevieme, čo napísali a ako to komunikujú, čiže necháme sa prekvapiť a uvidíme. No ono, zase poviem tak, že keby sme zobrali do úvahy to, ako zatiaľ postupuje pán Nuncius, Samozrejme, ťažké robiť nejakého proroka, ale zatiaľ sa vždy zdalo, že v prípade Prešova aj vojenského ordinariátu, lebo to bolo plne v jeho režii, spíš ešte nie, ale tam siahol po ľuďoch zvonku. Hej. Čiže uvidíme, či bude v tom trende pokračovať, alebo či nájde, či teda zoberie niekoho z tých samotných diecez, uvidíme.
Myslíte si, že už pápežský nuncius Gerasoli poslal mena do Vatikánu? Videli sme, že biskup Trstenský už niekoľkokrát bol
Vatikáne. To netuším, či poslal mena, lebo hej, je to na ňom, ale jedna vec je istá, že keďže on vie, že to je vlastne jedna z jeho hlavných úloh manažovať teda volenie prípravu nových biskupov, takže viem si predstaviť, že keďže vie, že im končí toto obdobie, tak nejaký proces spustil a ako dlho bude trvať a či bude hladký alebo priamočiary a či sú tam komplikácie, to my samozrejme netušíme. My sa dozvieme akurát ten výsledok, ktorý príde v nejakom čase.
Čo očakávate vy, pán Hudák?
Ja očakávam, že minimálne možno v Košiciach tá zmena bude, ak všetko pôjde tak, ako má byť, možno aj v Bratislave. Niekedy sa stane, že ten výber biskupa, už meno je určené, ten kandidát to odmietne a potom sa to musí vrátiť niekoľko krokov späť a podobne. Ale aj pápež Leo teraz pri nedávnom stretnutí s talianskými biskupmi avizoval, že nemá v úmysle nechávať biskupov nadsluhovať, že tej 75, keby mali odísť, že v prípade kardinálov, ktorí sú aj dieceznými biskupmi, si vie predstaviť, že by nasluhovali nejaké 2 roky. Takže aj na základe toho predpokladám, že ak ten proces výberu pôjde hladko, tak nuncius a pápež nemá na čo čakať.
Na záver to trochu odľahčíme. Pri príležitosti 75. narodenín arcibiskupa Bernarda Bobera sa v Košiciach uskutočnila najväčšia technoparty, ktorú odpalil portugalský DJ Padre Guilherme. A budú sa podobne podľa vás zlučiť aj ostatní biskupy, pán Zolkovský?
To je dobrá otázka. Tak neviem, kto z nich má rád techno. Ja osobne napríklad techno nemám rád, takže keby to aj niekto z biskupov robil, asi by som neprišiel. Ale viem si predstaviť, že mládež to zaujíma, tak neviem. No, tak mali by sme sa asi každého jedného z nich opýtať, že aký hudobný žáner preferuje a podľa toho možno by sme vedeli predvídať, že aký koncert bude nasledovať a kde. No tak neviem, ťažko na to odpovedať.
Hej, pán Hudák?
Neviem povedať. Myslím, že biskup Tomáš Galis mal na starosti v rámci KBS-kej pastoráciu mládeže, taktiež neviem, či urobí nejakú diskotéku pre mladých. V Košiciach to bolo aj teda spojené s tou jubilejnou púžou mladých a podobne, ale asi to nepredpokladám. Ale možno niečo vymyslia v menšom. Možno nie diskotéku, ale niečo iné. Uvidíme.
Uvidíme. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené boli kňaz Anton Zielkovský. Ďakujem vám, a že ste prišli do bratislavského štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
A novinár Pavel Hudák, vďaka aj vám, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem, do počutia.
Dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Keklák. Pekný zvyšok roka a do počutia v tom novom.
Radostná zvesť, komorný orchester a decembrové hmly. Žiarivé svetlo, čo láka dobrých aj zlých. Krehký sneh o piatej, čo treba už zmyť. Nové šance vítané v každom dni. A zdaj sama tma ustupuje mi. Všetko zlé sa na dobré premení. Do vzťahov vchádza čarovné zmierenie. Za oknom list a modlitby splnené. Zima, šál a vianočné korenie. Rozdelené nachádza spojenie v ľúbení. A zdaj sama tma ustupuje mi. Všetko zlé sa na dobré premení. Tma ustupuje nám. ustupuje mi. Všetko zlé sa na dobré premení. A zdaj sama tma ustupuje nám. Boh, ktorý dáva zmysel dejinám.